Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. So isa pong pribileyo ang maatasan po na ibahagi ang salita ng Diyos sa araw na ito. So handa na po ba tayong makinig? So let's all bow our heads and let's close our eyes and let's welcome the Holy Spirit in our midst. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba. Lord, we welcome your Holy Spirit in our midst, O God. As we decrease, Lord, you increase in our lives, O Lord. Panginoon, ikaw po ang manguna. Ikaw po ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. And whatever words, O God, na maririnig namin ngayon, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ito ay salita, Panginoon, na makapangyarihan, na tutulong sa amin upang kami magbago, Panginoon. Ito'y iyong salita, Panginoon, na buhay, na maaaring gamitin mo, Panginoon, upang ang aming buhay ay mabago. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita. Dalangin po namin na ikaw lamang ang maitaas sa oras na ito at sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ayan. So, good morning po ulit. Yun, meron ng sagot. Gusto nyo pala English, no? Hindi Tagalog. So, last week, so ang series po natin is yung buhay po ni Elisha. So, na-witness po natin yung mga miracles na ginawa niya. So, last week, the Lord met the needs of the poor widow. So that is in 2 Kings 4:1-7 through the ministry of Elisha. Ngayong araw na to, we will hear another story. Panibagong storya po ang maririnig natin. Another story of God's glory unveiled as a certain kind woman called a Shunammite woman. So ito po'y patungkol naman sa buhay ng isang babae pa rin. Nakakatuwa, no, pag binasa mo ang salita ng Diyos, bakit nga ba ang Panginoon mahilig siyang magpakita ng miracle sa mga babae? Natanong mo na ba yun? Pero amazing. Kasi kahit si Jesus nung nabuhay siyang muli, kanino siya unang nagpakita? Kanino po? Diba sa babae din? So it's amazing, ano, na sa story na ito, makikita natin yung miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang Shunammite woman. So, bigyan ko lang po kayo ng background dun po sa roots ng Shunammite woman. Saan ba talaga siya galing? Sige po, next slide. Maliit pala. So, pag tinignan po ninyo, yung roots po ng Shunammite woman, galing po siya sa tribe ni Issachar. So, sino ba si Issachar? So, mamaya malalaman natin, sino ba si Issachar? So, siya po ay ikalimang anak ni Leah, kay Jacob. At pag tinignan po ninyo yung final order ng 12 tribes of Israel, siya po ay pangwalo, si Issachar. Next slide. Kapag ka narinig po ninyo ang pangalang Issachar, ang ibig po sabihin nito ay wages. Or my reward. Ayan po ang sabi sa Genesis 30. English po iyan. Pero babasahin ko sa inyo, sa Tagalog, kung paano ba na-conceive si Issachar? O paano siya nabuo? O saan siya nagsimula? So sabi dito sa Genesis 30, verses 14-18. Babasahin ko sa Tagalog, ha? Makinig po kayo. Anihan na noon ng trigo, samantalang naglalakad sa kaparangan si Ruben, ay nakakita ng bunga ng mondragora o mandrakes sa English. At dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. Bigyan mo naman ako ng mondragorang dala ng iyong anak. Pakiusap ni Raquel kay Leah. Bakit kaya humingi si Raquel kay Leah ng mandrakes? Kasi nga hindi siya magkaanak. So alam niya na itong halaman na ito makakatulong upang siya ay magkaroon ng anak. So, sinagot siya ni Leah, ang sabi ni Leah kay Raquel, hindi ka pa ba nasisiyahang nakuha mo ang aking asawa? At ngayon, gusto mo pang kunin pati ang mondragora ng aking anak. At sinabi ni Raquel, bigyan mo ako ng mondragora. Sa iyo na si Jacob ngayong gabi. O, di ba? Kasi si Jacob dalawa asawa eh. That time, di ba? So, sabi doon, gabi na nang dumating si Jacob galing sa kaparangan at sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, sa akin kasisiping ngayong gabi, si Raquel ay bibigyan ko ng mondragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. At nagsiping nga sila ng gabing iyon at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. So nagdalang tao siya at ito ang panlimang anak nila ni Jacob. Kaya't sinabi ni Leah, dyan po sa verse 18, ginantipalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob sa aking asawa ang kanyang alipin at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. So dyan po nag-umpisa ang pagka-conceive po kay Isakar. Amazing po na ang ibig sabihin ng Isakar ay wages or reward. So ang ganda po ng simulain ng Shunammite, no? Kasi nagmula siya sa tribe ni Isakar. But there's more to the tribe of Isakar. Hindi lang ang pangalan niya ay wages or reward. Ano pa pong mga blessings na meron po ang tribe ni Isakar? So sabi po sa Deuteronomy 33:18-19, and Isakar in your tents, they shall call peoples to the mountain. There they shall offer righteous sacrifices, for they shall draw out the abundance of the seas and the hidden treasures of the sand. So ito po ay blessing ni Moses para sa Isakar. So makikita po natin dito, this call was not a random call. Yung language na ginamit po dito, it indicates a specific call for a specific purpose. Sabi dito sa verse, they are peoples of the mountain. Ibig lang sabihin nito, yung Isakar, yung tribe of Isakar, they will occupy a superior position. Kasi tinawag silang taong tagabundok eh, people of the mountain. Next slide. So makikita natin, yung roots po ng Shunammite woman, si Isakar. So sino si Isakar? He was a tent man. Ibig sabihin ng tent man, lagi siyang nasa church. Lagi siyang nasa bahay-sambahan. This implied that the roots of the Shunammite is a prayerful tribe. Grabe, no? Nanggaling pala siya sa prayerful tribe. Kaya nga makikita natin dun sa verse, anong ginagawa ng mga taong tagabundok? So mountain signifies the presence of God, right? Anong ginagawa ng taong mga tagabundok? They offer righteous sacrifices. Diba? Ano pong result nun? There's abundance. At nakikita nila ang hidden treasures. Hindi lang po yung treasures ng mundong ito, kundi yung treasures na dala ng spirit ng Panginoon. So ganun po ang tribe of Isakar. Next slide. Makikita po natin dyan, yan po, malabo pala siya. Pero sa ilalim niya yung Manase, sa taas niya yung Zebulun and Naphtali, sa gilid niya yung Gad. So siya po ay maliit lamang na land. It's a small land, but it's a fertile land. Next slide. Ayan po ang encampment of the tribes. So makikita natin, sa east po, magkakasama si Zebulun, si Isakar at ang Judah. Sa kabila naman po, sa south po, si Reuben, si Simeon at si Gad. Sa north, Naphtali, Asher, Dan. Sa west, Ephraim, Manasseh and Benjamin. So, yung tatlo pong forward tribes, the three forward tribes, meron po silang anointing. Ano po yung mga anointing? The three forward tribes and their anointing. Yung nasa east po, si Judah. Judah, ang anointing ni Judah is boldness, passion for God, praise, and leadership. So makikita po natin yan sa buhay ni David. Amen? Si Isakar naman po, itong amazing kay Isakar. Ang kanya pong anointing ay listening to God, prayer, intercession, and prophetic. Kaway-kaway po sa ating mga intercessors and watchmen. Kayo po ito. Anointing po ninyo ito. So there's power in prayer. Makikita po natin yan sa buhay ni Issachar. Zebulun, business, anointing, resources, supplies, and administration. So silang tatlo po ay magkakasama sa East. Next slide. Pero yung most detailed account sa buhay ng Shunammite na ito, o yung ito yung pinaka-detailed na account na kung saan makikita mo talaga anong klase ang tribe of Issachar, dun po sa 1 Chronicles 7:1-5. Sabi po doon, now the sons of Issachar were four, Tola, Puwa, Jashub, and Shimron, and the sons of Tola were Uzi, Rephaiah, Jeriel, Jamai, Ibsam, and Samuel, heads of their father's households. The sons of Tola were mighty men of valor in their generations. Their number in the days of David was 22,600. So all the families of Issachar were mighty men of valor. Dito po nanggaling yung Shunammite woman. They were a holy tribe, a tribe of learned men. Maalam sila sa law, hindi lang sa law, pati sa ways ng Panginoon. And this was a respected tribe. Napakikinggan mo at irerespeto mo. Doon po nanggaling ang Shunammite woman. Ano pa po ang root ng Shunammite woman? Number two, she is relative of Abishag. So kamag-anak niya po si Abishag. Sino naman si Abishag? Kilala niyo po ba sino si Abishag? So sa isa pong commentary, ang sabi doon, kamag-anak siya ng Shunammite. Kasi si Abishag, galing din po siya sa small town o small village called Shunem. Ito naman pong babaeng ito, distinguished siya of her beauty. So nung si David po ay matanda na, so dahil siya ay nanlalamig at walang makagamot sa kanya, so yung mga servants niya nag-hire ng isang beautiful batang-bata na si Abishag. Ang purpose niya po ay maging nurse at maging caregiver ni David to provide warm para po kay David. Later on, si Abishag, sabi sa mga commentary, naging asawa din siya ni David. Pero, ang sabi doon, malinaw na sinabi doon, wala po silang any sexual attachment. So, ito po yung roots ng Shunammite woman. And what makes her a Shunammite? Bakit nga ba siya tinawag na Shunammite woman? Next slide. So, tinawag po siyang Shunammite woman, of course, dahil galing po siya sa lugar ng Shunem. So, yung Shunem po, it's a small village to the north of Jezreel and south of Mount Gilboa, about 25 miles o 40 kilometers southeast at Mount Carmel. So, southeast of Mount Carmel where Elisha lived. So, ganun po kalayo, no? Na-imagine nyo na ba yung 45 kilometers? Diba? Kung saan nakatira si Elisha. So, tuwing pupunta siya sa Mount Carmel, dumadaan siya sa Shunem. Next. So, this woman, next slide, she lived in Shunem, a named and wealthy woman. So, alam natin yung roots niya. Alam natin yung pinanggalingan niya. Pero bakit kaya walang pangalan na sinabi? Hindi ko alam. Basta sa verse na ito, sa 2 Kings 4:8-37, ang sinabi lang doon, wealthy woman siya. Wala siyang pangalan. Wealthy woman, and she is known for her hospitality. Hindi po talaga matatawaran ang kanyang hospitality. Apparently, this woman, nakita naman natin yung roots niya, hindi naman siya galing sa royal blood. Diba? Hindi rin maganda. Hindi rin siya maganda kagaya ni Sarah, kagaya ni Bathsheba, or ni Esther. Kasi wala namang sinabi doon eh. Wala namang description doon na maganda siya. Hindi rin naman siya great leader or hindi rin naman siya judge na kagaya ni Deborah. Pero ano kayang meron sa babaeng ito kung bakit talaga siya pinagpala ng Panginoon? What makes her a certain kind Shunammite? So from being a Shunammite, ngayon certain kind na siya. What makes her a certain kind Shunammite? So ito po yung pag-aaralan natin sa oras na ito at sa araw na ito. Una-una, what makes her a certain kind Shunammite? Number one is her sincere service. At sabi po sa 2 Kings 4, verse 8, sabay-sabay po nating basahin. Sige pa, 1, 2, 3, go. One day, Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there, and she urged him to come her home for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. So si Elisha is traveling through a little town called Shunem. It's a little village. This was his job. He's a traveling preacher. So sa panahon natin, missionary po siya. So pumupunta siya sa different towns, proclaiming God's will and sharing God's word to the people. Itong woman na to, this woman, because of her sincere service, for whatever reason, she wants to serve Elisha. So nag-start ito sa isang stopover meal. Siguro nakita niya si Elisha, no? Pagod na pagod, pawis na pawis. 40 ilang miles ka ba naman maglakad, di ba? Ilang kilometers ka naman maglakad. Siguro wala namang sasakyan noon, so 40 kilometers kang maglakad. Tiyak, nakikita ng Shunammite woman na ito, napawis talaga si Elisha. At hindi siya titigil hanggat hindi niya napapakain ang man of God. So si Elisha, he didn't seek anything for this woman. Wala naman pong sinabi dun sa Biblia na humingi ng tulong si Elisha sa babaeng ito. Wala eh. Ang sabi po doon, yung woman mo mismo ang nag-urge or nag-insist. She is so sincere to offer her service to the man of God. Pag narinig po natin yung salitang service or serve, sa Bible po, 1,400 times po siyang binanggit. Yung salitang service o serve. Bakit kaya ganun kadami? Because that is the heart of the gospel. Yun ang puso ng salita ng Diyos. But we as Christians, often, we look for position, not for opportunities. Ito, tanong ko sa iyo, kapatid. How sincere are you in your service to God? Do you give your best o napipilitan ka lang? What is your motive in joining the ministry? What is your motive in joining the praise team? The dance team para maging sikat? What is your motive in joining the ushering ministry? Para laging maganda? Kasi maganda palagi ang damit nila? What is your motive in joining the ministry? Is it for fame? Para maging sikat? Para maging in? Kasi lahat ng kaibigan mo dito sa church nasa dance ministry. So magda-dance ministry ka na rin. Ito ba'y para sa pera? Kaya ka ba nagsiserve? O nagsiserve ka kasi gusto mong maging close kay crush. Gusto mong maging close sa iyong sinisinta. At para mapansin ka, magkaroon kayo ng conversation at maging close kayo. Eventually, you're hoping maging kayo. Ano po ang ating intensyon o motibo sa paglilingkod sa Diyos? Nag-aantay ka ba ng kapalit? Kapatid, ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng lagay ng puso mo. But this woman, ibang klase po siya. Sincere siya sa kanyang paglilingkod. Lahat po tayo, kapatid, we have a mission on earth given by God. At ang mission na yon ay mag-serve sa Panginoon. And what kind of service? A sincere service to God. Notice the word, she urged him, yung urge na word. She urged him to come to her home for a meal. Dito makikita mo, pag sinabi mong urge, hindi talaga siya titigil hanggat hindi umuoo si Elisha. At hindi siya tatanggap ng no. Diba? There's determination. Yun talaga yung gusto niya, mapakain si Elisha. Ang sabi sa verse 8, yun po yung sabi sa verse 8. After that, sabi dun sa verse 8, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. So hindi lang po ito isang beses na pinakain niya si Elisha. So every time na si Elisha po magpa-pass by sa kanyang lugar, sa Shunem, pinapakain niya po ang man of God. She served a meal every time this man of God passed by. So ang babaeng ito, he perceived the move of God through the ministry of Elisha. She will not let go of that opportunity to serve the Lord and to serve the man of God. Ang challenge po sa atin, kapatid, is to reach out and to touch the Lord. Serve Him while He's passing by. Sa month po na ito, we are in a consecration month. Ano pong ginagawa natin sa consecration month? Papanoorin na lang po ba natin ang mga taong umaattend sa nights of prayer? Sila lang po ba yung magfa-fasting? Sila lang po ba yung mananalangin at magko-consecrate sa sarili nila? Hindi nila kayang gawin yun eh. Only the presence of God can do that. Kapatid, a great move is happening in the church. Satisfied ka na ba na tuwing linggo ka lang nandito sa church at nakikinig lang ng sermon? After that, lalabas ka na. Nanalangin po kami last Friday that there's a possibility na magkaroon ng Crossroad Liverpool and Crossroad Manila. So ipanalangin po natin at patuloy na idulog ito sa Diyos. Kasi this is not about the name of the church. It's about the name of God be lifted high. Ito po'y patungkol sa Diyos, sa Kanyang kingdom. Huwag mong hayaan, kapatid, na maiwan ka ng Panginoon, na maiwan ka. Na maiwan ka sa galaw ng Panginoon. Let us consecrate ourselves and let's join a life group. Hindi po palagi ang consecration month. Sa isang taon, ilang beses lang po ang consecration month? Tatlo. Anong ginagawa po natin? It's about His presence passing by at this moment. Seize the moment. Seize the day. Because this moment may never pass this way again. Huwag mong hayaan na malayo ka sa presensya ng Diyos. Without the presence of God, you cannot serve Him with a sincere heart. Ang lahat ng bagay sa iyo ay mahirap sa paglilingkod kapag malayo ka sa presence ng Panginoon. Bakit ang babaeng ito, she's so sincere in her service? Kasi nais niya na tuwing nandoon ang man of God, magkaroon sila ng pag-uusap, maipanalangin siya, maturuan siya ng salita ng Diyos. Ang tanong ko, kapatid, gaano ka kasincere sa paglilingkod mo sa Panginoon? Ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos. Pangalawa po, sabi po sa verses 9 and 10, she said to her husband, "I am sure this man who stops in from time to time is a holy man of God. Let's build a small room for him on the roof and furnish it with bed, a table, a chair, and a lamp. Then he will have a place to stay whenever he comes by." Pangalawa po, what makes this Shunammite certain kind? Una, sincere service. Pangalawa is sacred giving. She is certain kind because of her sacred giving. She is godly by heart and by her actions, Her generosity is just a product of her godliness. Alam ng babaeng ito saan siya mag-i-invest. Diba sa atin, uso ngayon, yung mag-invest ka sa insurance, mag-invest ka sa mga stocks, para in the future, may future ka. Tama po? Diba? Pero itong babae na ito, he knows where to put his to put her investment. She knows that the man of God is a fertile ground. Alam niya, fertile ground ng man of God. Investing her seed to the right place will mean great harvest. Alam niya yun. Pero hindi yun ang motibo ng babaeng ito. More than the selfish motives, this woman has a sense of spiritual awareness. She can discern that this man of God is genuine. He's really a man of God. And as you can see in verse 10, in-encourage na pa yung husband niya to make a room for Elisha in their home. Her giving was sacred because she gave without asking anything in return or expecting anything in return. Wala siyang hinihingi o inaasahan na babalik sa kanya. Gusto niya lang talagang magbigay sa man of God. She is a woman who cares about others. So may pakialam siya at may concern siya, may care siya sa ibang tao. She made a special room for the man of God. When we say sacred giving, it means giving beyond your ability. Yung pakainin mo si Elisha, tuwing dadaan siya, malaking bagay na iyon. Pero itong Shunammite woman, when she's giving beyond her ability, it's beyond her comfort zone. Kasi hindi mo lang siya pinakain eh. Kumbaga, ang binigay niya kay Elisha is accommodation and meals. Diba? At hindi lang yun isang beses. Tuwing pupunta si Elisha doon, may free accommodation siya at may free meal siya. Biruin mo, nagpagawa pa siya ng isang room with complete furniture para sa man of God. Kasi nananampalataya siya that this sacred giving does not come out from her budget, but it comes from God's limitless storehouse of supply. Alam niya na itong ibibigay niya galing din sa Lord. Kaya ibibigay niya, binigay niya na yung pinakamainam, pinakamaganda, at pinakabest sa man of God. Kamusta po ang pagbibigay natin? Ang Shunammite woman, kapag nagbigay po siya, hindi niya po tinatanong, saan mo ba gagamitin ang ibibigay ko sa iyo? Bakit ka ba nagbibigay sa Lord? Dahil ba may inaantay kang kapalit? Dahil alam mo, pagka nagbigay ka, ibibless ka ng Panginoon? Nagbibigay ka ba dahil gusto mo talagang i-bless ka lang ng Lord? When was the last time you blessed the man of God? Kamusta po ang puso natin pag tayo'y nagbibigay? Napipilitan ba? Umiiyak ba? Nagagalit ba? Nagngingit-ngit ba? Nawala na nga akong pere. Mag-o-offering na naman. Meron ng tithes and offering? May missions offering pa? Kapatid, sana po ang puso natin hindi nagkukwenta. Kasi lahat po ng meron tayo, galing lang sa Diyos. Walang tayo kung wala ang Diyos. Bakit hindi mo buksan ang iyong tahanan sa gawain ng Panginoon? Alam ko, nakita ko dito, nakita po natin sa verse na ito, yung Shunammite woman, kaya niya na-experience itong magagandang bagay, hindi lang dahil sa pagbibigay niya eh. It's because the grace of God. So hindi niya hinayaan na yung grasya ng Diyos, maranasan niya lamang. Anong ginawa niya? Gusto niya yung man of God nandun sa bahay niya. So kapatid, kung gusto mo mabago ang buhay ng pamilya mo, buksan mo ang bahay mo para sa Panginoon. buksan mo ang bahay mo para sa life group. Kung gusto mong maligtas at makilala ng buong sambayanan mo ang Diyos, buksan mo ang bahay mo para sa life group. Huwag kang mahiya anyayahan ang district mentor mo o ang pastor mo sa bahay ninyo. Yan pa po ang magdadala ng pagkain. Di ba mga co-DMs? Oh. So huwag po tayong mahiya. Let's invite our senior pastor to our home. Pakainin natin sila. Bakit natin sila binibigyan? Because first we honor the Lord, we love the Lord, and we love them. Amen po? Uulitin ko po, ang Panginoon po, nakatingin sa puso natin tuwing tayo po'y nagbibigay. Because God sees the quality of your giving before He sees the quantity of your giving. Ang tinitingnan ng Diyos, yung quality ng pagbibigay mo. Ito ba ay pinakamainam? Pinaka-the best? Hindi niya tinitingnan kung gaano karami ang binigay mo. Kahit marami kang ibinigay sa Diyos, milyon-milyon, kung ang puso mo naman na mapagmataas, wala rin. Hindi rin yung tatanggapin ng Diyos. Para ka lang nagbibigay sa isang butas na buslo, tatapon lang yun. Because si God, nakatingin siya sa puso ng nagbibigay. And the quality of gift determines the quality of the giver. So anong klase kang lingkod ng Diyos? Anong klaseng pagbibigay meron ka? Is it sacred? Because you experience the grace of God, you experience the love of God. That's why you have a sacred giving. So let's honor the Lord through our sacred giving. Next slide, sure foundation. So ang certain kind woman, meron siyang sincere service, sacred giving. Number 3 is sure foundation. So mababasa po natin yan sa verses 11 to 17. So punta po tayo sa verse 11 to 13. So pag dito po sa binasa natin, makikita natin that the Shunammite woman has a sure foundation. So tinanong siya ni Gehazi, "What can we do for you?" Pero ano pong sagot niya? Okay lang po ako. My family takes care of me. Patunay lang po na kontento po siya and she doesn't need anything. Kaya nga po sa verse 14, 15, 16, mga kababaihan, sabay-sabay po nating basahin. Later, Elisha asked Gehazi, "What can we do for her?" Gehazi replied, "She doesn't have a son, and her husband is an old man. Call her back again," Elisha told him. When the woman returned, Elisha said to her as she stood in the doorway, "Next year at this time, you will be holding a son in your arms." "No, my lord," she cried. "O man of God, don't deceive me and get my hopes up like that." Hindi po lahat ng bagay nabibili ng pera. So dito, nakita natin, she's a wealthy woman, pero may kulang sa kanya. At nakita po ni Gehazi yun. Ano pong kulang sa kanya? Wala po siyang anak. She's barren. At the same time, yung asawa niya matanda na. She is childless. Yung pagiging childless po nung unang panahon, childlessness means no provider for her in the future. Kasi yung kanila pong anak, children are the only pension of the widows in the ancient times. Sabi dito, matanda na yung asawa niya. So pag namatay yung asawa niya, wala na siyang pera, wala na siyang inheritance, nawala na lahat sa kanya. Bakit? Wala kasi siyang anak. Pero kita natin, yung sure foundation ng babaeng ito, na kahit wala siyang anak, alam niya ang Diyos ang may hawak ng future niya. Ang sabi nga ni Elisha, di ba, nag-offer din si Elisha na, "What can we do for you?" Sabi ni Gehazi, "Gusto mo bang kausapin namin yung mga leaders of the government?" So, hindi naman politician si Elisha, but Elisha exerted some spiritual influence on national leaders just to protect the woman. Tutulungan niya talaga yung babaeng ito kahit lumapit pa siya sa mga national leaders para lang maprotektahan ang babaeng ito dahil sa kanyang kabaitan. O sabihin na natin that time, Elisha was so grateful dun sa babaeng ito kaya lahat gagawin niya para i-bless ang babaeng ito. Pero itong babaeng ito, she was contented, she was sure of her foundation. She had no desire for worldly advancement. She was contented with what God had provided her, with her place of service, and the ministry and the community. Satisfied na siya dun eh. Contento na siya dun. Alam niya kung saan siya nakatayo. Alam niya na mahal siya ng asawa niya kahit wala siyang anak. She has no quarrel with anyone. She lives peaceably with people. She could grab the chance to live under royal privileges. Kasi nga, lalapit si Elisha sa government, di ba? Pero she is sure with her foundation. So, sure na sure siya, and she is contented with her status and situation in life, even without a son. Kapatid, may mga bagay kasi na Diyos lang ang makapagbibigay. Kahit anong trabaho mo, kung di yan will ng Lord at hindi yan para sa'yo, walang mangyayari. May mga sitwasyon na Diyos lang ang makapagpapabago. Yung pagiging barren niya, pagiging childless niya, hindi yun kayang gawin ng tao. Hindi yun kayang gawin ni Elisha. Only the power of God can heal her barrenness. Napakabuti po ng Panginoon sa babaeng ito. Wala siyang hinihingi eh, yung babaeng ito. Kontento na siya. Alam niya ang katayuan niya sa Diyos. Bakit po ba tayo nag-church tuwing linggo? Kasi we need something. Kasi gusto natin ma-bless tayo. Gusto natin maipanalangin tayo. Itong babae na ito, she is sure with her foundation. Walang anumang kakulangan ang pwedeng pumigil sa kanya sa pagmamahal niya sa Diyos, sa pagmamahal niya sa man of God. But God is so gracious sa babaeng ito. Kaya ano pong nangyari sa verse 17? Sabi po sa verse 17, but sure enough, the woman soon became pregnant, and at that time, the following year, she had a son, just as Elisha had said. Kahit po hindi inas ng Shunammite na magkaroon siya ng anak, the Lord was gracious to her. The Lord blessed her home with the gift of a child. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kahit hindi mo inaas, dahil gracious God siya, dahil mahal ka niya, namatay siya para sa'yo. Tuwan-tuwa siya marahil that time. Kasi yung pangarap niya, actually hindi na nga pangarap eh, kontento na siya eh. Yung gift of a child, talagang sobrang siguro, that time, pag tinignan mo yung Shunammite woman, talagang tuwang-tuwa siya. At grateful siya, at thankful siya sa Lord. Kasi this time, meron na siyang anak. Pero, grabe no, kakaiba talaga tong Shunammite woman na to. Kasi kahit na merong dumaan na great sorrow, then came a grief, o a great grief or sorrow, that broke her heart. This Shunammite woman has a solid faith. Certain kind siya because of her solid faith. In verse 18, sabi po doon, one day when her child was older, he went out to help his father who was working with the harvesters. Suddenly he cried out, my head hurts, my head hurts. His father said to one of the servants, "Carry him home to his mother." So the servant took him home, and his mother held him on her lap, but around noontime, he died. Binigyan siya ng anak, tapos ngayon mamamatay. Masakit mamatayan ng magulang. Pero sabi nila, mas masakit daw mamatayan ng anak. Isang gift na inaantay mo pagkatagal-tagal, then all of a sudden, nasa harapan mo, wala ng buhay. Masakit din makita sa isang magulang na nakikita mo yung anak mo, buhay nga, yung mga magulang dito, kaway-kaway. Di ba masakit din makita na yung anak mo, buhay nga, humihinga nga, pero malayo naman sa Diyos. Patay ang espiritu. Walang passion sa Diyos. Nung mga bata pa yung mga anak mo, dinadala mo sa Sunday school. Bakit mo dinadala sa Sunday school? Hoping and praying that they will live a godly life. Pero habang lumalaki sila at nagkakaisip sila, nakikita mo, unti-unti, they ignore the things of God and they abandon the house of God. Yung mga anak ko maliliit pa po. So I'm praying to God na talagang paglaki nila, they will be godly. Naiiyak ako kasi may mga disciples ako na nais mo, as they grow old, as they mature in the Lord, as they go deep and wide, they will be faithful to God. Pero may mga pagsubok, may mga temptation, may kasalanan na nahulog sila. At dito makikita mo, spiritually, they are lifeless. Hindi ko sila anak, but it's painful. How much more yung anak mo nakikita mo patay? Physically dead, spiritually dead. It's still painful. Kapatid, kung nakikita mo ang anak mo ganun, anong gagawin mo? Titingnan mo na lang ba siya? Wala ka bang gagawin? Nagamit ko na po yung illustration na to, but kukwento ko po ulit sa inyo. Actually, this illustration came from my husband. Di ba po, kapag may aksidente, bakit po may traffic? Halimbawa, may aksidente sa isang lugar, sa NLEX, bakit nagkaka-traffic? Bakit po nagkaka-traffic? Kasi ang dami pong usisera. Ang dami pong nakikitingin lang. Wala naman silang gagawin. Di naman sila bababa ng sasakyan nila at magiging good Samaritan sila. Di ba? Kung kailangan ng first aid, gagawin nila. Hindi naman ganun yung purpose nila eh. Ang purpose lang nila, picturean, videohan, ipost sa FB na may aksidente. Pero may ginawa po ba sila? Wala po, di ba? So, ganun din po sa mga anak natin, sa asawa natin, sa kapamilya natin, sa kamag-anak natin. Alam mong papunta sila ng impyerno. Alam mong wala silang Diyos. Ikaw nandito ka ngayon sa church, sumasamba ka. What will you do to save your family? This woman will do everything just to save her son. Alam niya may magagawa ang Diyos. Alam niya may mangyayaring himala. What does a certain kind woman do in crisis, in trials? Ano pong ginawa niya? Pumunta siya at lumapit siya sa Diyos. Sabi po sa verse 21, she carried him up and laid him on the bed of the man of God. Then he shut the door and left him there. She has a solid faith to God. Napipicture ko dito sa verse na ito, sinarado niya yung pinto, nilagay niya sa bed ng man of God yung anak niya, and she prayed. Yun ang roots niya eh. Naalala nyo? Yung anointing of Issachar? Intercessor sila. So she prayed na, Lord, ito yung anak ko, walang buhay. Do something! She has a solid faith to God. And her faith was unusual and unshakable. Because only God can raise the dead. Si Lord lang ang naka-overcome ng death. Si Lord lang ang pwedeng gumawa ng himala at this moment. Namatay sa lap niya yung anak niya, but instead of letting go and put her son to the grave, she carried her son and laid her son in the prophet's bed. She intercede and she trust the Lord that her son be restored. Pero ano pong nangyari? Nothing happens. Wala pong nangyari. Nag-pray siya, lumuhod siya, umiyak siya, pero walang nangyari. So itong babaeng ito, nag-give up po ba siya? Ang sabi po sa verse 22, 23, 24, she has solid faith, even in times of trials. Solid faith, even in times of confusion. Walang nangyari nung dinala niya sa room, nung hiniga niya sa bed ng man of God. Nag-pray siya pero walang nangyari. Tumigil na po ba siya? Umiyak na ba siya? Naglumpasay na ba siya? Nawala na ba siya ng pag-asa? Ano pong ginawa niya? She sent a message to her husband. Sabi niya doon, send one of the servants and a donkey so that I can hurry to the man of God and come right back. So yung husband niya, anong sabi? Why go today? He asked. It is neither a new moon festival nor a Sabbath, but she said, it will be all right. So she saddled the donkey and said to the servant, hurry, don't slow down unless I tell you to. Pag namatayan ka ba, masasabi mong, it will be all right? Pag may sakit ka bang nakamamatay, masasabi mong, Lord, all is well. I trust in you. Kapag may pagsubok ka bang dinadaanan, at ang pagsubok na yon between life and death, masasabi mo bang, it will be all right? Pero kita po natin yung solid faith ng babaeng ito. Ang sabi niya, it will be all right. Sa ibang version po, ang sabi niya, it is well. She has a solid faith even in times of trials. Solid faith in times of confusion. Siyempre, litong-lito ka na. Hindi mo alam, mabubuhay ba ang anak ko? Nandun yung anak ko. Iniwan ko sa bahay. Sa room. Patay siya. Ngayon, aalis ka. Bakit? Pupunta siya sa man of God. Sabi po sa verse 25, as she approached the man of God at Mount Carmel, Elisha saw her in the distance. He said to Gehazi, look, the woman from Shunem is coming. Run out to meet her and ask her, is everything all right with you, your husband, and your child? Anong sagot ng babae? Amazing! Sobra! Yes, the woman told Gehazi, everything is fine! Ganun po kasolid yung pananampalataya niya! Everything is fine! Imposible na mabuhay ang anak niya. Pero sinasabi niya, everything is fine. All is well. Imposible na gumalik ka sa sakit mo. Pero sinasabi mo, my faith, Lord, is in you. Everything is fine. All is well. Ang katotohanan dito mga kapatid, all is not well. Everything was not fine. That's the reality. But this woman has a solid faith. That's why kaya niyang sabihin, everything is fine. All is well. And in verse 27, 28, ang sabi doon, but when she came to the man of God at the mountain, she fell to the ground before him and caught hold of his feet. Gehazi began to push her away, but the man of God said, leave her alone. She is deeply troubled, but the Lord has not told me what it is. Then she said, did I ask you for a son, my Lord? And didn't I say, don't deceive me and get my hopes up? Nung nandun na siya sa man of God, anong ginawa niya? Grabe to, no? Sobrang mapanalingin. Talagang sobra siyang nag-i-intercede para sa anak niya. So anong ginawa niya? Umiyak siya, lumuhod siya, nanangis siya. Pinipigilan nga siya ni Gehazi eh. Pero ano sabi ni Elisha? Leave her alone. She is deeply troubled. Kapatid, kung may problema ka, huwag kang lumapit sa kaibigan mo. If you are deeply troubled, you need help, lumapit ka sa Diyos. Kasi walang ibang makakatulong sa'yo, kundi ang Diyos lamang. At humingi ka rin ng tulong sa leader mo o sa pastor mo. In verse 28, ramdam mo yung sakit eh. Ramdam mo yung pait na hindi niya hiningi yung anak eh. Pero niregaluhan siya ng isang anak. Diba parang sinasabi niya rito, diba sinabi ko na sa'yo, Elisha, na don't deceive me and get my hopes up. Okay na ako eh. Satisfied na ako. Kontento na ako. Tapos bibigyan mo ko ng isang regalo. Tapos yung regalong yun, bigla mong babawiin. Diba ang sakit noon? May mga tao, bagay, pangarap, na inilagay ang Lord sa puso natin. Ano po yun? Ano po yung bagay? Ano po yung, sino po yung tao? O ano yung pangarap na inilalagay ng puso, na inilalagay ng Lord sa puso natin? Nasa puso mo lang ngayon. Bisa nagtatanong ka na sa Lord, Lord, kailan ba magkakaroon ng katuparan itong nasa puso ko? Parang ang tagal naman. 30 years old na ako, Lord. Wala pa rin bang will of God? Wala pa bang right man para sa akin? Right woman para sa akin? Ano yung pangarap mo na hanggang ngayon hindi pa binibigay sa'yo ng Panginoon? This woman has a solid faith even in her troubles and crying moments. Ano po yung mga crying moments mo? Na kapag ka wala ng tao at ikaw na lang mag-isa, iniiyak mo. That is your crying moments. Yung kapag dalawa na lang kayo ng Lord, iniiyak mo at nilalapit mo sa Kanya. That is your crying moment. Sana maging kagaya po tayo ng babaeng ito, that she has a solid faith in God. In verse 29, ang sabi doon, then Elisha said to Gehazi, get ready to travel, take my staff and go. Don't talk to anyone along the way. Go quickly and lay the staff on the child's face. In 30, but the boy's mother said, as surely as the Lord lives, and you yourself live, I won't go home unless you go with me. So Elisha returned with her. Gehazi hurried on ahead and laid the staff on the child's face, but nothing happened. There was no sign of life. He returned to meet Elisha and told him, "The child is still dead." Kita po natin dito, she has a solid faith. Even God is silent at the moment. Ano sinabi ni Elisha? Gehazi, ito ang staff ko. I-lay hand mo. Ano sabi doon sa verse 9? Lay the staff on the child's face. Diba? Ano ginawa ni Gehazi? Ginawa niya naman yung inutos ni Elisha. So, nilay niya yung staff niya. Pero walang nangyari. Isa lang ibig sabihin nun. Wala pong magic. Diba? Yung miracle ng Lord, hindi po yun. Wala po yun sa staff. Wala po yun sa staff ni Moses at sa staff ni Elisha. Si Moses, hinati niya ang dagat. Pero hindi dahil sa staff niya, kundi dahil sa Diyos. Si Elisha, after that, mapapagaling niya tong batang ito, hindi dahil sa staff niya. Dahil lang po ito sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito patunay lang talaga eh, na it is not, hindi po man of God eh. Hindi po man of God ang pwedeng magpagaling sa'yo. The man of God is just instrument of the Lord. Daluyan lang po yan ng pagpapala. Pero ang pagpapala po, nanggagaling pa rin sa Diyos. There's a solid faith. Tingnan nyo po dito, walang nangyari. Ginawa na ni Gehazi, wala pa rin nangyari. Diba ang pakiramdam mo, silent si Lord? Parang ang dami ko nang ginawa ah. Sinabi ko na I will not leave this place. Sabi niya kay Elisha, hanggat hindi ka sumasama sa akin. Pero nung pauwi na sila, sinalubong siya ni Gehazi, sabi niya, patay pa rin yung bata. So she has a solid faith, even God is silent at the moment. She had a solid faith even in her waiting moment. Mabubuhay pa ba ang anak ko? In verse 32, tuloy po natin yung kwento. When Elisha arrived, the child was indeed dead, lying there on the prophet's bed. He went in alone and shut the door behind him and prayed to the Lord. So dito, patunay lang that the power of God mararanasan mo lang if you pray. So si Elisha, he's the man of God, he prayed. And there's power in prayer. If you really want to experience power in your life, power in your ministry, then pray. Saludo po ako sa mga intercessors natin. Yun po ang root ng Shunammite. She is so prayerful. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, prayerful po siya. Sabi po sa verse 34, then he lay down on the child's body, placing his mouth on the child's mouth, his eyes on the child's eyes, and his hands on the child's hands. As he stretched out on him, the child's body began to grow warm again. Elisha got up, walked back and forth across the room once, and then stretched himself again on the child. This time, the boy sneezed 7 times and opened his eyes. Bakit kaya sneeze ang ginamit? Not just once, but 7 times. So, sinearch ko po yung commentary. Wala pong nakalagay. Pero ito po'y patunay na kapag ka ikaw ay bumaheng, may buhay. Amen? So dito, sinabi doon, the boy sneezed 7 times and he opened his eyes. Only the power of God can do that. This Shunammite woman is a generous giver. Yet she is not exempted from the trials and testings. She stood strong in the midst of all the challenges because she knows where to turn to, and that is unto God alone. Akala natin, when we do good for God, we will not experience hard times. Pero sa story na ito, nakita po natin, isang outstanding giver, generous giver, Yet she was tried in life through the death of her son. Pero itong babaeng ito, she has a solid faith. She stood strong because she honored God above all else. Our hope lies not in what we have done for God, but in what God has done for us and is doing for us. Let's put our trust in God alone. Kaya nga kita po natin sa buhay ng babaeng ito, God was glorified in her life. God's glory was revealed in her life through the resurrection of her son. Ang sabi po sa 36 to 37, sabi doon, then Elisha summoned Gehazi, called the child's mother. He said, and when she came in, Elisha said, here, take your son. She fell at his feet and bowed before him, overwhelmed with gratitude. Then she took her son in her arms and carried him downstairs. That's the certain kind woman. Experience a certain kind power of God. Dalawang miracles ang na-experience ng babaeng ito. Una is gift of a son. Pangalawa, the resurrection of the son. This happened 800 BC, means before Christ. 800 before Christ. But this is the picture of the love of God for all of us. Kapatid, sana po naisin natin to be like her, to be like this certain kind Shunammite, na meron po siyang sincere service, sacred giving, sure foundation, and solid faith. Anong meron ng Shunammite spirit? Shunammite spirit makes us courageous disciples of Christ, believing the impossible to happen. The Shunammite spirit makes us radical givers who gives without waiting for something in return. We give not because God needs our money. We give because we love to honor Him in everything, including our money. A Shunammite spirit takes care of the man of God, not because the man of God needs it, but because we walk in obedience to God when we honor His servants. Meron bang namatay sa'yo? Marahil puso mo. Namatay na ang pagtitiwala mo sa tao. Bakit hindi ka magtiwala sa Diyos? Namatay ba ang relasyon ninyo mag-asawa? Namatayan ka ba ng asawa? Namatay ba ang pangarap mo? Is your children or are your children dead spiritually? They are spiritually lifeless. Is your ministry dead? Wala ka ng passion. Wala ka ng fire. Is your hope dead? Wala ka ng pag-asa. Nagkasala ka. Hindi mo alam paano ka babalik. Is your finances dead? You have nothing. Remember, you have Christ. If you have Christ, you have everything. Are you sick? It's been a long time you are sick. Lagi ka na lang may sakit. And you are asking God for healing. Nais mong ilapit sa Diyos ang pamilya mo because you want salvation for your family. Kapatid, at this moment, I want you to come. Habang tayo'y nakatayo, tayo po tayong lahat. ang paglapit mo sa harap ay tanda ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos. Hindi po sa akin, hindi po kayo sa akin lumalapit. Lumalapit po kayo sa Diyos. Sa paglapit mo sa harap, nananampalataya ka that the resurrection power of Jesus will bring all the dead in your life to life. Kapatid, ito yung panahon na ilagak mo sa Diyos, ilapit mo sa Diyos, lahat ng nawala sa'yo, lahat ng namatay sa'yo. The Lord will restore everything. Habang tayo'y nakapikit, nakayuko, if you want to come forward, just come. Hindi po kita pipilitin. This is between you and the Lord. Just come. Sa paglapit mo, dinedeklara mo that God is able to do the impossible things for you. That you believe in restoration in your relationship. That you believe that your dreams are alive. And you see and believe the fulfillment of your dream is coming. And as you come forward, you believe that every sickness you have will be healed right now. And as you come, there will be restoration and passion for God, for your children, for your husband, salvation for your family. Just come. Come in the presence of God. If you want life and fire in the service, life and fire in the ministry, just come. And if you want abundance and fruitfulness, just come.